Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 август, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда келеси жылга белгиленген жон эсеп 2 жылга кичиктирилерге мүмкүн. Башкортстанда осырамага алынган бир бала үтүрүлгөндөн соң осырамага бала алган барлык гаилелерди текшерүү башлана. Финляндияда Тукайнын суу анасы биринчи мартебе финчага тержиме этилип китапка басылды. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышма саныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Украина президенты Виктор Ющенко Медведев хатына җавап кайтарды. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африкада интернет эреклеге кысыла. Human Rights Watch Израильне тыныч халыкны үтерүдә гаепләде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Русия президенти Медведев хатына Украина президенти Виктор Ющенко жавап берди. Ющенко Медведев хатынын самими иштеликте болмауына булчулу билдирүүн айтты. Өз расмий сайфасында жазылган билдирүүндө Украина президенти Виктор Ющенко 2 ел арасында зур низак болуун кабыл итте, лекин Медведевнин низакны Украина хатасы буларак көрсөтүүн өз ишин күтүлмөгөн гаепле болуун айтты. Ющенко чыгышынан элек АКШ Русиянын бу хатына карата жасаган билдирүүндө эки якын көрүш эл арасында мындай халнын кабыл этилгисиз болуун айткан иде. АКШ Дәүләт департаменты сүзчүсү Филип Краули бу мәсьәләгә карата жасаган билдирүүндө Украинанын үз стратегиясын белгилеп хукуку болуун айтты. Халыкара кеше хукуларын яклау уюшмасы Human Rights Watch 2009 ел башында Газада харбий чаралар алып барган Израиль гаскерлерин 7 айрым жерде ак байрак булгаган 11 гади кишини өлтүрүүдө гаепледи. Израиль харбийлери кулларында ак байрак тутуп, үйлери каршында басып турган 2 хатын-кыз һәм 1 баланы утка тута. Бүтән бир жерде исе 2 һәм 7 яшында кыз бала үтерилген. Бу гаеплеүләргә каршы чыгыш ясаган Израиль хакимияте исе харбий чаралар вакытында гади халыкка һуҗум булмауын алга сөрде. Узган ел ахыры якын айганда башлаган һәм 22 көн дәвам иткән Газадагы харбий чараларда 1100 фәлистинне һәлак булды. Үлгән кешеләрнең ничәсенең хади халык булуы билгеле түгел. Хамас сугышчыларының Израильгә юнәлдерелгән ракета һөҗүмендә исә Израиль тарафында гади халыктан 3 кеше һәм 10 хәрби һәрәк булган иде. Human Rights Watch шулай ук моннан элек Хамасның Израиль шәһәрләренә ракета җибәргән өчен җинаятьчелек кылуда гаепләде. Афганистан рәсмиләре элекке Афган президенты Бурханиддин Раббанигә каршы Кундуз вилаятендә һуҗум булуын, ләкин Раббанинең һуҗумнан исән калуын белдерде. Раббани Кундуз вилаятендә Али Абад мәхәлләсенә таба барганда юл кырыенда яшеренгән сугышчылар Раббанигә шартлаткыч һәм ракета белән һуҗум итә. Бүгенге һуҗумнар Афганистанда президент сайлауына бер атна вакыт калганда булды. Талибан халыгара уртак күчләрнең сайлау алдыннан илдә иминлекне арттыру максатында кылган чараларны юкка чыгару өчен һөҗүмнәрен дәвам итә. Дип парламент әгъзасы булган Раббани президент сайлауында Хамид Карзайның төп көндәше Абдулла Абдуллаһны яклый. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африка хакимиятләренең бер яктан технология таләпләренә яраклашу өчен яңа инвестицияларны арттырганы, икенче яктан интернет эреклеген кысырыклавы белдерелә. Торонто, Харвард, Камбридж һәм Оксфорд университетлары хезмәттәшлегендә барлыкка килгән The Open Net Initiative тарафыннан чыгарылган яңа хисапта төбәктә кешеләрнең интернеттагы эшен күзәткән һәм кайбер сайтларга керүне тыйган программалар ярдәмендә интернет цензурасының артуына басым ясалды. Program şirketleri tarafından әзерләнгән яңа технологиялар белән цензура кертүнең инде тагын да җиңеләюен белдергән хисап тикшерү уздырылган 18 елның 14-сендә интернет фильтрлары кулланылуын ачыклады. Оешма интернетка ирешү мөмкинчелекләрен тоткарлануына килешсез бер китап сәбәпле барлык китапхананы ябуга тиңләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Унышынчы августта Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалары өчен экстремизмда милләтара, расара һәм динара низах чыгару омтылышында гаепләнүче һәм ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 3-сенең гаризасын карады. Алар иреккә чыгарылды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганчыга кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта соңгы мәгълүматлар белән Уфадан Кәрим Яушев.
Шикаят бирүчеләр үзләрен иректән мәхрүм итүне канунны бузу дип баһалыйлар. Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән Уфагуб сайтының спонсоры исәпләнгән бизнесмен Николай Швецов, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков, тарихчы Сергей Орлов иреккә чыгарылдылар. Бу турыда иреккә чыкканнарның берсе тарихчы Илдар Габдрафиков үзе белдерде.
Әле сиңа нәрсәләр билгеле инде? Менә әле башкаларның язмышы үзеңнең. Ну, башкаларны Орлов шәһәрләр, Шәйтәхан шәһәргә тиешле шәһәргә Кучевов халыкка калырга тиешле пәкә. Ишәки, аның җавабы шулар җитмәгән, адвокатлары соңрак кадәрәк эшләр башлаганнар шуңа шул.
Әлегә Игорь Кучумов зинданда кала. Ә Константин Нестеров бәлки шиннапта хокук саклау органнары белән хезмәттәшлеккә кергәндер һәм аны тынгына иреккә чыгарганнардыр. Бу хәлләр алдыннан Башкортстан югары мәхкәмәсе алдыннан 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге Русия президенты Дмитрий Медведевка хат юнәлтеп, галимнәр Татар милли хәрәкәте вәкилләре Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумовны иреккә чыгарырга ярдәм сораган иделәр. Ә аннан да элегрәк Башкортстандагы 17 күренекле галим һәм фән эшлекләре, шулай ук Дмитрий Медведевка зинданга ябылганнарын барысын да иреккә чыгаруны сорап мөрәҗәгать иткәннәр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Чаллыда республиканың район шәһәр башлыклары эшмәкәрләр белән киңәшмә уздырды. Анда төп сүз хәйриячелек эше һәм аны көчәйтү турында булды. Шушы киңәшмә барган вакытта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның машинасын Чаллы милициясе кулга алган. Кашапов үзе моны 15 августка билгеләнгән Ишбубый хәйрия сәфәрен өзү өчен дип бәяли. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Президент Миңтимер Шәймиев Республика Шурасының хәйриячелек эшчәнлеге белән бәйле утырышны үзе алып барды. Утырыш алдыннан президент инвалидлар арасында шахмат буенча Европа һәм дөнья чемпионы булган Стас Михеев белән шахмат уйнап алды. Аннан соң серебраль паралишта булган Ринат Мусин янына килде. Ринатның кулаяклары хәрәкәтләнми. Шулай да ул Пумаланы тешләренә кыстырып, рәсем ясарга өйрәнгән. Киңәшмә буласы залда Ринат Мусинның тешләренә кыстырган пумала белән ясалган дистәдән артык рәсеме куелган иде. Миңтимер Шәймиев шуларның берсен 5000 сумга сатып алды. Президентның бу гамәленә үрнәгенә ияреп, министрлар, район башлыклары да күз ачып йомганчы инвалид Ринатның рәсемнәрен сатып алдылар. Инде киңәшмәгә кайтыйк. Президент беренче чиратта кризис вакытында кешеләрнең мәшгул булуына басым ясады. Күзгә эшсезлек артачак. Моңа әзер булырга кирәк, мәшгуллекне тәэмин итү мәсьәләләренең мәсьәләсе диде ул. Аннан соң Шәймиев Татарстандагы урып җыюга тукталды. Аның сүзләренчә, урып җыю бар җирдә дә әйбәт бара, куралык булган районнардан кала. Бу уңайдан президент фикере мондый: Құрылық болған жерде оңыш жиу тез барырға тиеш иде. Құрылық болған районнар әйтерсең бір ауыздан келішкенлер. Һәр қойсы урақта нық артқа қола. Президент сөздерінше Татарстанда тағын бір вазғият көзге ташлана. Жиылған икмәкнің килосына 2 сум тірі ақша төлеушілерге шетке шығарып сата башлағандар. Президент шундық ақша төлеуге қызығып Игенне ышсыз сатмаска тәкъдим итте. Алдагы елда түләү шарты белән игенне Татарстан амбарларына тапшырырга чакырды. Аннан соң Миңтимер Шәймиев хәйриячелек чараларына игътибар итәргә, гарип балалар тумасын өчен эшне төрле яклап җәелдерү зарурлыгын әйтте. Бу уңайдан сәламәтлек министрлыгына, ТАТ медиа агентлыгына аерым бурычлар да йөкләде. Чаллыда хәйриячелек юнәлешендә киңәшмә барган бер вакытта милиция хезмәткәрләре Кашаповлар гаиләсенең машинасын кулга ала, штраф түләүле махсус урынга куя. Машинаны йөртүче Нурзия Кашапова сөйли.
Без иртән ирем белән Рафис Кашапов белән сәфәргә бару мәшәкатьләре белән йөргәндә гаи хезмәткәрләре безне туктатты да һәм сразу экипаж чакырып безне алып китеп техосмотрларга алып кирип номерларына снимать итеп штраф стоянкага машинаны куйдылар.
Нинди гаеп тагалар сезгә, ни өчен сәбәбен әйтәләрме?
Алар иң беренче безгә әйттеләр двигательнең номерын тикшерәбез дип, двигательнең номерын монда да тикшереп була дип әйткәчтен, без аның хәтле грамотный түгел тегендә тикшерәбез дип безне анда алып киттеләр. Мин юл хәрәкәтләрен берсендә бузмадым, бөтенебез по правилам йөрдем. Штрафстоянкага машинаны алдылар. Менә шул мәшәкатьләр сәфәрне оештыртмаслар өчен дип уйлыйм мин моны.
Нәфиса фәнди, нәмәсе үзегезнең техникагыз булмагач, инде хәзер шушы Ишбубыйга бару сәфәре үзелмәсме?
Әйе, без менә бүген иртәнгә сынапта безнең тизгәрәк машина булмады. Безгә менә беренче мәртәбә такси торырга туры килде, чөнки такси уйлап карасагыз, шәһәрнең бер башына 150-200 сум сорыйлар, 300 сум сорыйлар. Бүген инде безнең менә 1000 якын акча китте. Анасы инде монда эвакуатор белән машина алып киттеләр, аңа әйттеләр 800 түлисез дип, анасы менә 500 түләдек. Әгәр дә инде безнең көненә сәгатенә 78 сум түләргә кирәк, 2000 диярлек без түләп торырга тиеш көн саен диярлек. Монда мин инде уйлыйм, без менә шушы Ишбубыйга сәфәребезне оештырмау өчен һәм инде ничек каршылыклар булсын өчен дип, безне теге мораль якта, физик яктан сындыру өчен эшләнгәндер дип уйлыйм. Менә монда бит бүген Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә килде, ул инде менә гуманитар мероприятие оештырып йөри. Ничек мин уйлыйм, монда шушы ГИБДД хезмәткәрләре, МВД хезмәткәрләре, Татарстан хөкүмәте һәм инде шушы ук ФСБ хезмәткәрләре тапканнар менә бер Кашаповтан экстремист дип как террорист формасында бер нинди гаепсезгәлеге алып китәләр мине хатын белән һәм инде штраф стоянкага яуап куялар. Монда инде менә бөтен гаи хезмәткәрләр әйтәләр, сез кемгәдер кемнеңдер юлына аркылы баскансыз. Монда бер нинди сезнең гаебегез юк, чынлыкта безнең бер нинди гаеп юк, безне алып та киттеләр, тиз генә номерны сезнең әйттеләр дә эвакуатор белән штраф стоянкага машина кертеп тә яптылар. Шушы иш бувига сәфәребезне барыбыз Алла бирсә оештырачакбыз.
Кашаповларның машинасы кулга алыну уңайыннан ГИБДД һәм эчке эшләр идарәсеннән аңлатма алу мөмкин булмады. Андагы җитәкчеләр бар да президент чараларында иде.
Икътисади көндәшлекне тәртиптә тотучылар Казанга җыела. Сентябрь башында Татарстан башкаласында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара конференция узачак. БРИК оешмасы илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешүдә имзаланыр дип көтелә. Казаннан Найлаланны тыңлыйк.
Ниндидер бер чара теге яки бу урында үтә икән, димәк анда тәҗрибәне күрсәтерлек уңышлы яклар бар, я булмаса хәлләр башкалар белән чагыштырганда күпкә хыртый. Бөтен дөньядан монополиягә каршы көрәшүчеләрнең Казанга җыелуына килгәндә исә, Русиядә монополиягә каршы көрәш хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы урынбасары Евгений Костюшин әйтүенчә, бу конференцияны үткәрү исемлегендә башта берничә шәһәр булган. Русия хөкүмәтенә караган монополиягә каршы көрәш хезмәте әлеге чараны оештыручылар Бразилия, Хиндстан һәм Кытайның конкурентлык ведомстволары Татарстан мөмкинлекләренең югары булуын һәм дөнья икътисадына керткән өлешен дә исәпкә алды. Казанны Русияның 3-нче башкаласы дип тә атыйлар. Шулай ук каланың үсеп килүче мегаполис таләпләренә туры килүе дә исәпкә алынган.
Современного развивающегося мегаполиса.
Костюшин Татарстан идарәсенең Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда начар эшләмәвен дә әйтеп китте. Дөньяда монополиягә каршы көрәшүчеләр әледән әле очрашып тора ди ул. Казанда үтәчәк җыен БРИК канаты астында үткән беренче чара булачак. БРИКка Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай керә. БРИК дөнья сәясәте, икътисады һәм финансларына йогынтысы үсә барган илләр оешмасы булып тора. БРИКта үзара сөйләшүләр 2006 елның сентябрендә башланган. Ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән БМО Генераль Ассамблеясы сессиясе вакытында әлеге илләрнең тышкы эшләр министрлары очрашкан. Бүгенгә кадәр БРИК илләренең финанс министрлары, хөкүмәт башлыклары һәм ил башлары бергә җыелган инде. Казанда үтәчәк монополиягә каршы көрәшүчеләр, ягъни көндәшлекне тәртипкә салучылар БРИК тәкъдиме белән оештырылса да башка илләрдән дә вәкилләр булачак.
Интерес к этой конференции подтвердили многие участники.
Бу чарага Европа илләреннән, Америкадан һәм Азиядән дә килергә теләк белдерделәр.
Большая, очень представительная делегация с Азии приезжает.
Ди Костюшин. Мәсәлән, Европа комиссиясендәге картель бүлеге вәкиле Карту Кумар Мәте Казанда үзләренең картельләргә каршы ничек көрәшүләре турында сөйләргә җыенса, Японияның гадил сәүдә белгече Масанори Фукамачи сәүдә вакытында алдан килешеп куюларны булдырмау тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Картельләр оешу алдан сөйләшеп кую икътисад базарыннан кемне дә булса төртеп чыгару юллары һәр илдә үзенчәлекле һәм аларга каршы көрәшү юллары да төрле. Бу чараны оештыручылар. Евгений Костюшин сүзләренчә, БРИК илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешүдә имзаланыр дип көтелә.
Русиядә 2010 елга билгеләнгән халык санын алу чарасы 2 елга кичектерелергә мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев җанисәпне 2010 елда оештырырга кушса да, Русия премьер-министры Владимир Путин бу күләмле чараны үткәрү вакытын үзгәртергә күрсәтмә биргән. Русия статистика комитеты башлыгы урынбасары Александр Суринов халык саны алу өчен каралган 10 миллиард сумлык чыгымнар кризис чорында бюджетка авырлык китерәчәк ди. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Халык санын алу чарасының 2012 елга кадәр кешектерелү мөмкинлеге турында Росстат башлыгы урынбасары Александр Суринов шәршәмбе көнне хәбәр итте. Россия премьер-министры Владимир Путин исә бу хактагы күрсәтмәне июль айында ук биргән иде. Россия статистика комитеты вәкилләре монда икътисади кризис сәбәпче булды ди. Җан исәбен 2011 елга да кешектереп булмый, чөнки анда сайлаулар булачак. Ул вакытта казнадан күп акча тотылырга тиеш. Шуңа иң якында җан исәп 2012 елда уздырылырга мөмкин дип аңлаткан Россия статистика комитеты башлыгы урынбасары. Бу оешма җан исәпне 2010 елда ук уздырырга әзер идек дип белдерә. Документлар эшләнгән, атрибутлар уйлап табылган, сынаулар уздырылган. Сынау рәвешендә генә җан исәп 2008 елда узды. Башта халык санын алу 17 миллиард сумга төшәчәк дип исәпләп чыгарганнар. Әмма соңыннан бу чыгымнарны 10, хәтта 8,5 миллиардка кадәр киметергә дә ризалашты. Сәясәт белгечләре җан исәпнең вакытын үзгәртү тәкъдимен икътисади кыйынлыклар белән генә түгел, сәяси сәбәпләр белән дә бәйли. Җан исәпне 2010 елда уздырырга дип Россия президенты Дмитрий Медведев кушкан иде. Соңыннан бюджет каралганда хөкүмәт башлыгы Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына җан исәп чарасын үткәрү вакытын үзгәртү турында күрсәтмә бирде. Халык санын алу чарасы кайчан үтәчәк, бу хакта ахыргы карар Россия хөкүмәте утырышында 20 августта кабул ителергә тиеш дип көтелә. Шул ук вакытта икътисадчылар җан исәпнең кичектерелүе бер яктан акчага экономия ясаса да, икенче яктан зыян да китерергә мөмкин. Чөнки шушы чара вакытында кеше саны, эшсезлек дәрәҗәсе, Россия төбәкләренең хәле турында төгәл һәм яңа мәгълүматларны алып булыр иде ди. Шушы җан исәп мәгълүматларына караганда төбәкләр үсеше программаларында җентекләбрәк төзеп булыр иде ди аналитик Андрей Чернявский. Икенче бер белгеч стратегик тикшеренүләр ширкәте вәкиле Игорь Николаев җан исәп казнага бәйле булып калгач, аның 2012 елда да үткәрелүе шик тудыра әле диде. Ул мондый программаның киселүенә кызганыч белдерә. Дәүләт корпорацияләрен коткару өчен 2 триллион сум тоттылар. Бу 10 миллиард алар белән чагыштырганда 1%-тан да азрак. Акчаны туздырабыз, ә экономияны шырпы исәбенә ясыйбыз ди икътисад белгече Игорь Николаев. Белгәнегечә, Россия статистика комитеты 2008 елда ук җан исәпне сынау рәвешендә үткәреп карады. Бу чарада кулланылган сорау алу битләре Россия статистика комитетының интернет сәхифәсендә эленгән. 2002 елгы җан исәп вакытында милләтләр исемлеге шактый шау-шу тудырган иде. Белгәнегезчә, ул вакытта татарларны берничә этник төркемгә бүлеп күрсәтү тырышлыклары куелды. Бу юлы да сорау алу битләрендә милләт турында сорау бар. Анда кешегә милләтне үзенә билгеләргә тәкъдим ителә. Балаларның милләтен ата-аналар билгели дип әйтелә. Телләр турында да сорау бар. Бала чакта үзләштерелгән беренче телегез нинди дигән сорау куела. Шулай ук гадәттә нинди телләрне кулланасыз дип тә кызыксыналар. Рус телен беләсезме дигән сорау да бар. Җан исәп кичектерелгән чаракта милли оешмаларга аңа әзерлекне алып барыр өчен вакыт күбрәк булачак. Милләтләрнең шушы халык санын алу кебек зур чарада ни рәвешле күрсәтелүе инде кайбер оешмаларның көн тәртибенә менгән иде.
Азатлык радиосы.
Чит илләрдәге чечен юлбашчылары һәм Мәскәү яклы чечен хакимияте быел бөтен дөнья чечен корылтайын җыю нияте турында белдерде. Бер халыкның бер-беренә каршы булган бу вәкилләре чыннан да милләтне берләштерү өчен очрашамы, әллә бу җыен янә Чечня президенты Рамзан Кадыровның дәрәҗәсен күтәрү өчен оештырыламы? Бу хакта Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Чечен Республикасы Ичкерийгә бәйсезлек өчен көрәшүче читтәге юлбашчы Әхмәт Закаев Мәскәү яклы хакимият белән корылтай җыю турында килешенде дип белдерде. Бердәм сәясәт алып бару турында сөйләшер өчен бөтен дөнья чеченнары корылтайын оештыру кирәклеге турында килештек, диде Закаев. Бу атнада Лондонда Закаев Чечня парламенты башлыгы Дукваха Абдурахманов белән очрашып сөйләште. Ике як арасында сөйләшү киңәшләшүләр 2 ай чамасы элек башланып киткән иде. Беренче очрашу Ослода узды. Анда тарафларга килешергә Ивар Амундсен исемле Норвегия эшкуары ярдәм итте. Ул Лондонда урнашкан Чечня тынычлык форумы җитәкчесе булып тора. Икенче очрашуда Амундсен арадашчылыгында узды. Июль азагында булган бу сөйләшүләрне эшкуар эшлекле һәм нәтиҗәле дип бәяләгән иде. ие. Закаев һәм Абдурахманов үзләре бу атнадагы очрашудан канагат калуларын белдерде. Закаев сөйләшүләр бик яхшы узды диде. Бер үк вакытта бу әле диалогның башлыгына дип, ул киләсе очрашуның тагында иркен һәм ачык шартларда үтәчәгенә өмет белдерде. Читтәге Чечен җитәкчелеге белән очрашу президент Рамзан Кадыров нияте булган. Аның бу башлангычын Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин хуплаган. Парламент рәисе Дуква Абдурахманов Закаев белән сөйләшүнең бер авырлыгы да булмады дип белдерде. Аларның берсе дә сөйләшүнең төгәлгенә нәрсә турында барганын әйтмәде. Шулай ук Чеченнарның сугышчан канаты җитәкчесе Доку Умаров киләчәктә бу сөйләшүләргә катнаштырылырмы юкмы, бу да билгесез. Умаров күптән түгел Мәскәүдән килгән бернинди дә тынычлык килешүенә ышанмаячагын белдергән иде. Сугышчылар Закаевның 1 августта Чечен милиционерларына каршы көч куллануны туктату турында мөрәҗәгатен җиттегә алмады. Шулай ук бөтен дөнья Чечен Корылтайының максатлары нинди, аның карарлары кем өчен булыр дигән сорауларда җавапсыз кала. Кичә Азатлык радиосы белән сөйләшүдә Закаев Корылтай карарлары Россия һәм Чечня хөкүмәтләре сәясәтенә дә йогынты ясарга мөмкин дигән иде. Чечня парламенты рәисе Дуква Абдурахманов Чечня хөкүмәте иҗтимагый оешма кабул иткән карарларны үтәргә мәҗбүр түгел диде.
Власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые принимает общественная организация.
Чечен җәмгыяте өчен кызык карарлар игътибарга алынашак. Әмма Чечнядә 100гә якын иҗтимагый оешма эшли. Аларның барысының да карарларын хакимият үтә алмый. Ләкин карарлар игътибарга алынашак, диде парламент рәисе.
То будут учтены те предложения, которые интересуют Чеченской республики и чеченского народа.
Димәк, Чечняның хәзерге җитәкчелеге өчен Корылтай тагын бер зур халык мәҗлесе генә булачак, дип белгечләр. Абдурахманов сүзләренә караганда, Чечняда чечен халкы бердәм һәм аның юлбашчысы Рамзан Кадыров дип саныйлар. Лондондагы сөйләшүләрне Азатлык радиосының Төньяк Кавказ бүлеге башлыгы Аслан Дукаев та күзәтте. Аның сүзләренә караганда, тарафлар арасында аңлашу юк. Алар бөтенләй капма-каршы кара штатра. Бөтен дөнья Чечен Корылтайын җыю нияте дә милләтне берләштерү максатыннан түгел, ә Кадыровның абруен күтәрү өчен эшләнә дип аслан.
Кадыров has a serious image problem in many parts of the world.
Кадыровның соңгы арада имиджын какшады, бигрәк тә аны тәнкыйтьләүчеләр бер-бер артлы үлә
башлагач.
Кремль яклы Чечен хакимиятенең максаты Рамзан Кадыров абруен яхшырту булса, Лондондагы Чечен җитәкчелеге бөтен дөнья Корылтайын җыюның максаты итеп Чечен халкы проблемаларына игътибарны җәлеп итү дип саныйды Аслан Дугаев.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Кушнаренко районында осрамага балалар алган бер гаиләдә балалар арасындагы бәрелеш нәтиҗәсендә 3 яшьлек бер малай һәлак булганнан соң республикадагы осрамага бала алган барлык гаиләләрне тикшерү башланды. Qoridil rayonu Toyqash ovulunda bir ixtada jir ubilib 7 metr tirenlikte 10 metr kenglikte shuqur borliqqa kelgan. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Baytulla Fatqullin.
Кушнаренко районында уллыкка алынган 3 яшьлек сабыйның гаиләләге балалар арасындагы низа аркасында кыйналуын инде хәбәр иткәйне. Кызганычка каршы табиблар сабыйны коткара алмаган. Ул 5 көн реанимацияда яткандан соң дәваханала вафат булган. Үзләренең 4 балаһы өстеннән уллыкка алынган башка 3 бала кире тартып алынган. Кушнаренко районында уллыкка алган гаиләле 3 яшьлек баланың үлүенә республика властьлары игътибар юнәлтте. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаевның кушуы буенча балаларны тәрбиягә алусы гаиләләргә тикшерү башланган. Бунан ары республика мәгариф министрлыгы балаларның яшәү шартлары турында мониторинг үткәреп, ай һайын хөкүмәткә отчет белән сыгырга бурыслы. Район итәкчеләренә патронат һәм уллыкка алган гаиләләргә игътибарлы күрсәтү турында хаттар ибәрелгән. Qoridil rayonu Toyqash ovulunda yeri ubilgan. Vaqiga g'ayshindarning shaxsiy xatoida bo'la. Suqordon teranligi 10, kengligi 7 metr. Mal atbaro suqor chetinda asorlanib turib qolgan. Qadatdan tush bu hal o'sha holdan uchun javobli bilgichlarni aliga betaraflikda qoldira. Әләдәттән тыш халдар министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының матбугат хезмәтенә хәбәр иткәс, улар бу турала мәгълүматларның әлегә билдәле булмавын белдерде. Әғайсындар бұнанынса күн қауіфлітін өткәрі сөңкі соқыр көмілмеген оның артыбан зұрайы ола мүмкін. Тағы ері болып, үртін түшіп кетуі ықтималды бұрсыла Қожабекі Гүлдіфа Ғайсына.
Дүрт білен біш орасында болған енді, өзі біз көрмейдік болай. Тәшім шығып кеткен еді енді, орандан дей, навозларына олы мәлі дей. Мен әлігені ол тұрмышып етінде, себешілер көп тұғы мәлі дей, мен қыртқына бұрылып қорадым да, оранның астында жоқтылық енді. Барып қорасам, зұр қатлаған түшіп кеткен еді, отынлары үйілген еді, онда бүтін нәрселерінде, үй бір воронка образоваться еткен еді зұр еттіріп. Тілсіз қалдым енді, мені мектеш қоя. Бұлай үртімізге оллаға шүкір бір зияны да жоқ, молларымызды есен қалды. Енді себешілерімді бір нәрсеме де зиян келмеді, но қорқанып енді қазір міне оран түшіп кетсе енді, ол кіші сөзін зұр ұшырып кебегенде мені. Треста келіп қорамады, шуңа менің есім кетсе енді міне. Оны келіп көрсеңіз, ол бірек қорқанып міне ешеген адамға. Жоқ болып та енді отырып тұрамын деген кебек. Үйің білен де түшіп кетерген болсын, кеше бітеміз енді. 64 гектар көлеміз бар, оның бір зияны да жоқ, біздің гектар ол, нық сой ол, сойықты ол қазір. Может тіптен бірене тек келемі ол міне. Ол халқы қазір аптырадылар енді келіп қорап кетеді де жүректері орлы.
Хунар турасындагы канунга өзгөрүштөр индирилди. Ресей Авыл хужалыгы министрлиги карары менен быйылдан хунарчыларга кийектин айрым түрдөрү боюнча бошлой путевка таратыла. Онда аулап алынган карагай энликтер коштор эсебе тиркелип барырга тийиш. Табигат менен пайдалануу һәм экология министрлигинин билдирүүлөрүнчө, унун көлөмдөрү боюнча келеге мезгилге энликтерди аулоо лимити түзүлө. Экология министрлыгының дәулет инспекторы Захир Салаватов әйтуенсе, бұл алым кейік әнліктер етебін бірнің теклім анақо мүмкінлігі берерге дейес.
Хунарсыларға яңылық мұнығы, путевка бұшылай, ләкен путевка бұлырға дейес. Бұл путевка не үшін бұлдырылған? Сүнке біздің мұна хунарсылар хунарға үрезер, көп мә табиғаттан алынған қосылар, енліктер біздің ұшатта қалмай. Хәдер хунарсылар путевкала яздырга тиешләре күпме қойыш атылган, күпме яннек атылган, шуңа күк нәйләрдә теркеп барырга тиешләр, и безгә хунардың азагында күпме алынган юңгак эшләргә кирәк. Шул юңгактан сыгып 2010 елда учет алып барганда, без шуны карап, без яңнан хунар аскансак та пландар билделәргә тиешбез.
Захир Салаватов әйтүенсә, һуңгы елларда хайваннарның айрым төрләренә хунардың тыелуы сәбәпле айрым төркеектәр шул тәпен яртқастар да көбейді. Олардан халық зиян көрі. Мәселен, ашық күндерді Беларат райны ғабдік ауылында бүрілер, екі түн үсінде бірнесе баштаны һәм хайыр малдарын тамақланы. Олар құрбандарына қара орман ісіндә түгіл, ә ауыл ұсында ташланған. Халық арағында хәдір яңы әйтемдер барлыққа келе, шуларының біріхі балылы кіші, малылы кіші, яғни омарты тұтау үйін отышлы үш. Ошы түшінсәні Иглин районында ешеген Фидай Абраровта таяқшы түшінні. Ол байыл омарталарынан 400 мін хом табыш алған, оның үйіздейлі көсі бар.
Исәне үшінде пропойс үшәріз бетінде, бұлса үшәріз үрғанызың бая пайдалы. Егор бейіне үшілді мен шоғып үйіп ұлашсыны, мәні шоға дейбәт ұрлығашы. Башлады метінде тұғанна түрдері мәселер. Біздің үшін зұр баға, зұр нитаз алығынды. Күрілгені бал көбірек біре, шешке мектарыны көп біре. Шыған көре бал көбірек болады бүтәніңіз барығында. Әйбәт бұйыл. Мен 200 мүмінік күрт саттым бұйыл. Онан 200 мүмінік бал алдым енді. Жеге 400 мүмінік бұлайынды ол. Бұл үзірі мәселады, бүгін үшіне үтек олдырығы әрамы. Бізге кризис мүмішай.
Омартасылық Абраровтарда нәсілден келген кәсіп 50273 елда оқ Фидай Әхмет ұлының олатағы үз сөзләп қорт ғайлығы тұтқан. Бұл кәсіп бұғындан бұғынға көсіп келген бүгін Фидай Бабай қожалығында 150 баш омарта. Пенсияға сыққасты Фидай Әбраров омартасылық кәрек-әрақтарын хату үсін саудан үктіхәлі асып ебәрі. Онда кәрек-әрақтардан дұш прополис балда хатыла. Бал кортун тәрбиелеуге хәдер барыһында мәктәп эскәмеһенән үк өйрәтү турында ла фикерләр бар. Умартасылык һәм аптерапия буенча Гыйлми тикшеренү институты уку-укыту барышында умартасылык нигездәре дигән фән индерергә тәкъдим итә. Бундай тәҗрибә әлегә Балтас һәм Бөрен районнарында бар. Былтыр балалар хезмәт дәрестәрендә институт үсен кәрәк-кәрәк итештереп 500 мең сумлык табыш эшләгән. Умартасылык һөнәрен үзләштерүнең ыңгай яктары күп билдәләй белгестәр югары уку йортына инә алмаган хәлдә лә умартасы үзен һәр вакыт яхшы кәсеп таба. Алда атап үтелгән фидайлар һәр бавында булырга тиеш бит. Бүйек Ватан Хоғышы қахарманы 112-сі Башқұрт кавалерия дивизияға командирі Менгілеғалы Шаймұратовтың тауығына бұйыл 110 ел. Легендар генерал Қырмасқалар районында қазір өзі есімін үріткен ауылда август орталарында тауа. Шаймұратовтың 110 еллік юбилейі Батырдың тауған яқтарында сентябрда білдіренесек. Сөнке әліге бірден әйгі каникул давам етті, екенсінен орақтың қызған мәлі. qaharman yaqtaşların qırmızqalılar oşu işler dövələngəs həm yanı oku yolu başlangas iskə alasaq. Üfülə tağı bir heykal barlıqa kilə Şirnişilski oramanda kukka qarausı kışıhanı granit batxasqa oranlaştırılasaq. Heykal proyektinin avtora rəssam Nail Bayburin, bronza skulptura Məskə ölkəhəndə Jukovski qalahında qoyulğan. Heykal kışının ortasa boyu kimelində 1 metrda 2 santimetr. Onun qarashtalı kukka tübelgan. Avtor fikrinsə heykəlgə kilgən hər kəm onu udinsə anlay. Birəvdər Allaha tabanlısını kürhə, ikinsələr hava tırışın tuyumlarqa tırışıbsını kürə. Beytullah Fətqülün Azadlıq Radiyahı Üfü.
Azadlıqda Başqırtistan xəbərləri. Çoşı xəm başqa yamalıqlarını internetta da tabalasız. Azadlıq.org
Кризис булуга карамастан Казанда туйлар гүрләп тора. Күп кенә яшьләр кавышу тантанасын 07-08-09 санына туры китереп, узган җомгада 7 августта үткәрде. Яңа барлыкка килүче татар гаиләләренә килгәндә исә, соңгы елларда туй мәҗлесе үткәргәнче никах тантанасын уздыру гадәте кабаттан яратыла башлады. Казаннан Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Күп кенә яшьләр никах үткәрү өчен Татарстанның даны саналган Кыл Шәриф мәчетен сайлый. 3 ел эчендә биредә үткәрелгән никахларның саны 3000-гә җитүе моңа дәлил. Татарстанның Үзәк төбәге баш казые Кыл Шәриф имамы Рөстәм хәзрәт Диннуров советлар заманында никах онытылып барса да, соңгы арада аңа игътибар артты ди.
Хәзер вакытта Аллаһ шөкер, алхамдулиллаһ Раббил алямин күреп торабыз. Әтиеннәр әйтү белән дә түгел, яшьләр үзләре дә Аллаһ шөкер, гаилә карап җибәрү алдыннан Хөкүмәт яисә дөньяви туйлар үткәрү алдыннан үзләре әтиәләренә эндәшеп, никах укытасыбыз килә, тормышыбызны Аллаһ исеме белән, Аллаһ юлы белән, никах юлы белән башлыйбыз килә дип, андый сүзләр еш ишетелә башлады. Бу әлбәттә дини хәлләрнең түгел, бәлки бөтен халыкны, хасатан бигрәк тә әтиәләрне шатландырырга, сөендерергә тиеш. Балаларыбыз Аллаһ шөкер аракы эчеп, яисә гынах кылып, зина кылып түгел, ә Аллаһ тәвәннән аңлаткан, күрсәткән дөрес юлы белән, никах юлы белән әтиәләр алдында, дәвәт итәләр, туганнар алдында мин сине кабул итеп алам, мин сиңа риза булып бардым дип матур сүзләр әйтеп, кемше Аллаһ тәвәннән сүзләре белән дуа сүзләре белән тормышларын башлап җибәрәләр.
Дин әһелләре фикренчә, яш парлар кавышканда иң мөһиме никах. Әлеге тантананың күп өлешен вагаз алып тора. Моннан тыш ике якта мусульман егетнең дә, кызның да әтиәнисе кавышуга риза булырга һәм егет тарафыннан кызга мәхр бирелергә тиеш. Никахларның артуы бер яктан шатлыклы күренеш булса да, икенче яктан шикле. Кайбер дин әһелләре сүзләренчә, никахлашуны модага гына тиңләүче яшьләр дә бар. Әмма никах Ахка җиңелшәгенә карау соңыннан зур проблемаларга китергә мөмкин, ди Зиннуров.
Никахларга кергән чакта кешеләр белән бергә утырган вакытта төрле кешеләр эшли. Кайбер яшьләр никах башыннан ук күңел биреп тыңлап торалар. Һичшиксез мондайларда бик зур өмет. Алла биса алар үзләре дә балалар да киләчәктә менә шул Алланың рәхмәте белән туры юлы белән балалар барырлар да. Кайбер яшьләр әлбәттә бу хәлгә җиңелшәгенә карыйлар. Бәлки әтиәләре өндәгәндер, ләкин күп әйтеп киткәнебезчә Ne anlap, şunun mağnasını düşünüp bu nikaha kırışışlar elbette kubrak. Qayır vaxta yaşlarımız da indi kilib oturalar iken, yaysa jin şeyini qalilarken, hazretlerin kubisi de betirik gerek. Min de özüm şahsen, her birimiz ne, onların içiktir, bütün bizim de birşitirgan temiga çıxarıp, tartıp, onlar indi ne bu meselelerini, aktual meselelerini kütürgen şaqta kürüp tarasın, onlar da uyanıp gite. Олар да аңлый башлый, алар да икенче терлек тыңлый башлыйлар.
Яшьләрнең никахка җиңелшәгенә карау күп шырак туырылышуга китерә. Мөселман гаиләләре арасында мондый хәлләр күп булмаса да ишри ди дин әһелләре.
Кайбер шыракларда аерылышу хәлләре дә ишетелә. Бу безне инде һичшиксез борчы, чөнки бигрәк тә хассатан безнең татар халкында, мөселман халкында элек мондый хәлләр бик сирәкне ишри иде. Бу соңгы вакытта күбәя башлады. Әлбәттә без дә үзебезгә карата Din əhliləri olaraq kişilərgə anlatırgan tırışabız, dünya tırmışının, qaylə tırmışının xikmətin məqnəsin. Sözdə yox, xatasız kişi yox, hər bir kişinin özünün yetişməyən yağı var. Çox qələ, yaşlar da bu işqə qarışqan şaqda onu anlab, bir-birsində yol birə bilərgə deyişli, bir-birsin kişirə qafu etib yaşərgə deyişli. İndi vaxt yəgə bir olan şaqda bizim babaya bilər, biz buranlar etkən şey, qay bir əybirini kürmüşə qalara kirək, qay bir sözlərini əlbəttə işitmişə qalara deyişli.
Müslümanların uraza beyrəmləri başlanıqa, санаулы күннәр калды. Бу айда көндез сый ризыктан өстәлләр әзерләп булмау сәбәпле никахлашучылар саны да азрак. Әмма бу вакытлыча күренеш. Ураза вакыты тәмамланганнан соң никахлашучылар яна бермә-бер арташак ди дин әһелләре.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Финляндиядә Габдулла Тукайның Су анасы исемле әкияте беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә ителеп китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка 2 телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкида китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Су анасы, яисә финча тәрҗемәсе белән әйткәндә су пәрисенең тарагы, Ярвенпә шәһәрендә яшәүче ике туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннең матди мәгънәви тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында мин алардан ни өчен су анасы дип сораган идем. Алар без чит илдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәэсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчага тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чын барлыкка ашты дип тиләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була алсу. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен, балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемләренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндиядә күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемләрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуын да күрәсең, малайның йоку бүлмәсендә анда шәмаилләр эленгәнен дә күрәсең.
Фәридә ханым рәсемләрне кем ясады?
Рәсемләрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мәшнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларның, оныкларының фотоларын алган, һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәэсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсең. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбыр ул татарча. Әкиятнең теленә килсәк алсу, ул ис китәрлек матур итеп тәрҗемә ителгән. Мин аны Тукай финча язган дип әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыйын тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп финчага тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессиональ кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы язды. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык. һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы ул, ягъни кешкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничек тур күз алдына китерер өчен аның ишендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар һәм мин аны радио Азаттык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәм безнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик актив рәвештә укыган берсенә әйткәндә.
Кичәге чарада кемнәр бар иде? Балалар да бар идеме?
Кичәге чарада әлбәттә Фазиләнең оныклары бар иде, аннан кайбер килгән кунакларның да балалары бар иде. Китаплар анда өстәл өстендә иде. Билгеле анда кыстырмалар, аннан соң куш телләре һәм төрле җимешләр, самовар белән чәйләр тора иде, чәйниклар тора иде. Димәк ки, кунакларны кабул итү дә татарча булды. Бу китапны күргән балалар у китап белән бик мавыгачаклар, аны бик яратачаклар дип уйлыйм. Чөнки ул китап аларның күргән, яшәгән дөньяга якын. Табигаты белән ул якын аларга. Икенчедән аның финчасы бая да әйтеп киткән кебек ул искитәрлек матур язылган. Әлбәттә ул нидән CD-дән тыңлый алалар татарчасын һәм укый белмәгәннәре ул рәсемнәрен карый ала.
Финнар катнаштымы кичәге чарада?
Әйе, чөнки анда журналистлар һәм бу танкетчеләр һәм чакырылган кунаклар китап белән нык кызыксындылар. Китап чынлап та бик матур итеп язылган, сызылган, рәсемнәр бик төсле, матур.
Һәм соңгы сорауым инде күпме тора һәм аны кайда алып була?
Китапның эчендә адрес бар, һәм аны мин Азатлыкка язып та җибәрә алам. 25 евро тора китап. Шактый бәяле. Әмма Финляндиядә, сез бөтен дөньяда китаплар бик бәяле. Йомгак ясасак, Фәридә һәм Фазилә ханымлар күп кенә көч, күп кенә акча куеп, яшьлек хыялларын гамәлгә куйдылар. Кичәге әңгәмәдә алсу, мин Фәридә ханымнан һәм Фазилә ханымнан сораган идем. Бу максат нәрсә иде? Ярар, сезнең хыялларыгыз гамәлгә ашты. Әмма төп максат нәрсә? Алар Су анасы әкиятендәге кеше әйберенә тимә, кеше әйберен алма дигән төп идея, бик мөһим тәрбия элементы. Шунлыктан Тукайның бу әсәре киләсе буыннар өчен дә актуаль булып калачак дигән караш белдерделәр.
Димәк, аңлавымча бу китап китап кибетләренә чыкмый сатуга әлегә.
Ансын белмим, ләкин беләсем алсу, анда бик күп критик журналистлар бар иде. Кичәге бу тәкъдим итүче арасында. Һәм бу критикларның язулары, язмалары газет битләрендә күренә башлагач, мин балалар бакчасы, мәктәпләр, китапханәләр бу китапны сатып алачак дип нык ышанам.
Хельсинкидә яшәүче элекке хезмәттәшебез Фәридә Хәмит белән Алсу Кормаш сөйләште. Инде әңгәмәдән ишетүгезчә, китапка Су анасының татарча һәм финча аудио дискы да беркетелгән. Китапның күренеше белән сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Ә хәзер сезгә Финляндиядә яшәүче Җәмилә Низаметдин башкаруында китаптагы аудио дисктан бер өзек тәкъдим итәбез.
Бер вакыт китәм дигәндә төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгыган сашын тарап. Тында алмышы торам, куркып кына, тышны кысап. Шунда яр буендагы куе агачларга басып. Сашларын үргәш тарап, сикерде тиште суга ул. Шунда да китте. Тамам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Шаптым авылга таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны. Әй, чабам мин, эй чабам, ашыгам, тирлим, пешем, ай, хэм кып-кызу уттай янам. Бер заманны әйләнеп баккан идем артка таба. Ах! Харап эш! Су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр. Кашма! Кашма! Тукта! Тукта! Эй, карак! Ник аласың син аны? Ул бит минем алтын тарак!
Су анасының финча яңғыраған бір үзігін де тыңлап қарайық. Оны су анасының финчасын рифмалаштырырға ярдәм еткен фин балалар жазушысы Тулы Каралайсын оқи.
Хеткен эпәрайын. Таакseni katsahdin, eikä minua näe kukaan. Sitten äkkiä juoksuun säntäsin, kultakamman nappasin mukaan. Minä juoksin, juoksin ja läähätin, ja pian en nähnyt mitään. Koko suuntavaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбур Швейцариясы деп аталган Куандык шәһәреннән ерак түгел урнашкан Сокмар ял йортында балалар өчен махсус мусульман аланы ачылды. Әлеге лагерьлар өлкәдә 1995 елдан ук эшләп килә. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Куандык районының Сокмар исемле ял йортында балалар өчен мусульман лагере эшли башлады. Ул диния нәзарәте ярдәме белән оештырылды. Өлкәдә мусульман лагерьләре 1995 елдан бирле оештырылып килә. Бу юлы 110-дан артык бала Оренбур, Орск, Куандык шәһәрләреннән һәм өлкәнең районнарыннан килгән иделәр. Шуларның яртысы кызлар, яртысы малайлар. Алар хәтта лагерьга барышлы да аерым икарус автобусларда бардылар. Малайларның башында түбәтәйләр, кызларда яулыклар. Башка елларда мусульман лагере татар каргалы авылында үтсә, бу юлы Оренбур Швейцариясе дип аталган Куандыкның Сокмар ял йортын сайлаганнар. Күп еллар мондый лагерьларны оештыручы каргалы авылының Кушмадара мәчете имамы Халиулла хәзрәт булай дип сөйләде.
Мусульман лагерьның максаты иң әүвәл безнең динебезнең нигезләрен өйрәтү. Иң әүвәл һәрбер мөмин ва мусульман кеше 5 вакыт намазны укырга тиеш. Шуңа күрә иң беренче көннең башы иртәнге намаздан башлана. Һәм дә көн тәртибендә дине сабаклар кертелгән, спорт уеннар, шулай ук викториналар, конкурслар үткәрелә. Алла насыйп итсә, экскурсиялар үткәрербез. Кувандык һәм Кувандык янында якын авылларга, мәчетләргә экскурсия итеп ясарбыз. Түләү ягыннан әзірәге болса да әтенелерден де жинейбіз. Хәм де ярлы мұқташ айлелер бар, бұшлай да балаларға қабул етілі. Хәм де әлхамділі неше еллар берлі өзіміздің спонсорлар мінашушы ішіні башқаралар. Алла субханава тәала аларға исәнлік саулық, хәм де ішілерінде унышлықлар хәм бәрекетлер насип әйләсәне.
Каргала аулы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт әйтүенчә, 110-дан артык баланы 20-дән артык тәрбияче караячак. Шуларның берсе заманында мусульман лагерьларында ислам дине нигезләрен өйрәнгән, соңрак Каргала мәктәбен көмеш медальгә тәмамлаган, хәзерге вакытта югары уку йортында белем алучы тәрбияче Рәйфә Башырова лагерьның максатлары турында сөйләде.
иң беренчедән ял итер өчен һәм ислам диненең нигезләрен алыр өчен. Алар уны айшык кына түгел, укулар да укырга тиешләр. Фикх, сира, акыйда дәресләре алырга тиешләр һәм башка уеннар без аларга үткәрергә җыелабыз. Балалар арасында төрлесе бар, кайберләре 3-нче елдан артыграк килә, беренчегә генә килгәннәре дә бар. Безнең лагерьдә ул отрядлар дип аталмый, а гаиләләр дип балаларга йылылык күрсәтер өчен гаиләләрнең исемләре Ел сайын бездә шул ук Зәйнәп, Рукая, Гайша, Фатыйма.
Минем исемем Камила, миңа 10 яшь.
Бу лагерьдә ничәнче тапкыр буласың инде?
5-нче тапкыр.
Матур, шундый яулыклар кигәнсең, бу яулыкларны кем тикте син?
Бу яулыклар менә апасы бүләк итте.
Син намаз укыйсыңмы, юкмы?
Ие, 5 яшьтән мине бир итте. Мен қарап шоқы, бұдан елза бөлем, дығыларыны көп бөлем.
Әлігі лагерда ял еті түләулі, ләкен мұқтаж болған ғойләләр һәм бүтінләй етімләр үшін түләусіз, әти-әнисіз қалып, һәм әбесі білән апасы тәрбиәсіндә болушы Гүзәл Вәлиева лагерда бірнеше ел рәттән ял еті, һәм қорғалы мәшетіне оқырға да ере екен.
Мин укырга йөрдем, бер ел зурлар белән. Шуннан соң мин күчтем мин яшьтәге балаларга. 2 елга без Коръәндә укып караганнык, сүрәләр бик күп өйрәндек.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ла илаха
Шулай итеп тантананы Ясны шәһәреннән килгән чечен малайы дыга уку белән башлады. Мусламан лагере берәт кишәсе көнне ачылды. Куандық шәһәре мәчетеннән килгән кунаклар бүләкләр белән дә килгәннәр. Гүмәбикә Күзгилдина белән Расиля Ханнанова балаларга мөрәҗәгать итеп булай диделәр.
Бүген берәт кишәсе ошо матур көннәрдә мусламан лагерында булып, исәнлек, һаулык, сәламәтлекләр булып, куанып шатланып яраттым. Сезгә зур уңышлар теләем. Һәм ошо кинси ел килеп, рәхмәт сезгә, ошолай итеп матур итеп, куанып шатланып килеп, бергә-бергә яшәйек. Ассаламу алейкум, рахматулла ва бәрәкәт. Менә безнең шушы куандык җиренә килдек дип, гомер буе сөйләрлек булып калсын. Хәзер инде менә без сезне куандык мәчетенең имамы белән аз гына бүләкләр алып килдек. Малайларга матур-матур тақиялар, жена кызларына матур-матур яулыклары. Шуларны без сезгә тапшырыйк хәзер. Элекке заманда булган гырып адатларны, диннәрне югалтмыйча, оялмыйча, без бит мөселманнар дип үзебезне үзебез горурлап тота беребез. Бер дә куркмагыз әйтергә, мин мөселманка или мин мөселманин дип. Без бит шундый ук матур, шундый горурлы, шундый көчле кешеләр. Менә Германияны җиңгәндә нихәтле безнең мөселманнар. Анда бит бик күп безнең геройлар булды. Бер вакытта да куркмагыз, мин мөселманин дип әйтегез. Һәр вакытта шундый исем Хәерле көннәр сезгә, балалар, хәерле тыныш ял итегез.
Сезгә малайлар да кушылды.
Мин лагердә икенче мәртәбә. Безгә монда бик кызык шәй, монда без сөкрәчәбез, унибез, укыйбыз. Миңа иңнеге акыйда белән фикъ укый.
Мин бу лагердә беренчегә, миңа бик яхшы.
Намазга сәгать 5-тән торырга кыенмы?
Кыен, хәйранып калдык. Хәҗи милләт намаз укыйбыз.
Пешекче Рима Хабибуллина көненә 120 бала ашатабыз диде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллях, без шушы ял йортында икенче җәй килдек. Балаларга монда бик ошый. Без ике пешекче монда эшлибез. Балаларның тырышабыз яраткан ашларын пешерергә, салатлар ясыйбыз. Хәзер алхамдулиллях яшелчә вакыты, кыяр, күп помидор өлгергән вакытлар. Төрле салатлар ясыйбыз, аннары компотлар пешерәбез. 4 тапкыр ашатабыз. Алхамдулиллях мусламаннар монда бик ярдәм итәләр, алып киләләр. Бәрәңге, кыяр ярдәм итәләр алхамдулиллях.
Балалар азан тавышын ишетү белән намазга торалдылар.
لا إله إلا الله
Шулай итеп, мусулман лагерына жыйылушы һәм ислам нигезләрен өйрәнергә дип килгән балалар 16 августта иләренә таралырлар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.